milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 15. neděli v liturgické mezidobí. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy, abychom směli mít účast na hostině Beránkově. S vámi. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Jeden znalec zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých. A zeptal se ho: mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život? Ježíš mu řekl: co je psáno v zákoně? Jak tam čteš? On odpověděl: miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe. Řekl mu: správně si odpověděl, to dělej a budeš žít. Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: a kdo je můj bližní? Ježíš se ujal slova a řekl: jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a odstl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbyli, nechali na polo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz. Viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu, viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl 2 denáry a dal je hostinskému se slovy: starej se o něho a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet. Co myslíš, kdo z těch 3 se zachoval jako bližní k tomu, který se odstl mezi lupiči? On odpověděl: ten, kdo mu prokázal milosrdenství. A Ježíš mu řekl: jdi a stejně jednej i ty. Slyšeli jsme slovo Boží. Já jsem přesvědčený, že kdybych teďka celému kostelu rozdal papírky s tuštičkou a kdokoliv z vás by měl na ten papírek napsat, jaké ponaučení pro sebe vyvozuje z příběhu dnešního evangelia, tak jsem přesvědčený, jak už jsem řekl, že by každý dovedl i hned odpovědět. Ale kdybych se zeptal, proč je v příběhu kladnou postavou Samaritán nikoliv ctěný a vážený starozákonní židovský kněz, tak by ty papírky možná byly prázdné. A proto nepovažuji za užitečné mluvit o víceméně jasné milosrdenství vůči člověku, který je v maléru, ale raději o postavení Samaritánů v tehdejší svaté zemi, a to z toho důvodu, aby nám vyniklo pozadí příběhu, na kterém teprve tu scenerii vidíme v dostatečně jasných barvách. A tak se nezlobte, když teďka vytáhnu rejstřík spíše historický, spíše biblických reálií, než nějakého mravního poučení. Já taky budu muset uvádět několik čísel, to jenom kvůli tomu, abyste si případně dovedli zasadit do starozákonních dějin jednotlivé události. Tedy začněme o Samaritánech. Samaritáni jsou nazýváni podle svého hlavního města Samaří a odvozují svůj původ od tří izraelských kmenů. Víte, že jich bylo dohromady 12. A ty tři izraelské kmeny se jmenují Efraim, Manase a Lévi. Ovšem, vy možná dobře víte, že Efraim a Manase nejsou vlastně synové praotce Jakuba, ale vnuci. Tatínek obou dvou je Josef egyptský. Čili my tady máme trošku nestejnoměrný rodokmen. Dva vnuci a jeden syn. Efraim, Manase a Lévi. Po Šalomounově smrti, teď řeknu jedno číslo, v roce 926 před Kristem odpadla většina izraelských kmenů od Jeruzaléma a vytvořila vzdoro království, které nazýváme Severní izraelské království. Chtěl bych teď složit poklonu jeho zakladateli, to byl velice schopný panovník Jeroboam, daleko schopnější než zákonný dědic Šalomouna. To byl zlatá mládež, k ničemu nebyl a on vlastně přispěl té tragédii, tomu rozpadu. Máme tedy před sebou Severní izraelské království, které dobyli za 200 let přibližně Asyřané. Když se řekne slovo Asyřan, tak člověk dostane mráz po zádech. Kruté, strašlivě kruté mocnosti z východu, kteří například, já nechci být naturalistický, ale aspoň jeden hrozný příklad vám řeknu, vetkli zajacům do horního rtu kroužek kovový a za ten je vlekli za sebou. To znamená, že kdyby se byli opozdili, roztrhli si celý horní red. Asyřané odvlekli většinu obyvatelstva Severního izraelského království do zajetí a nikdy se odtamtud už nevrátili. Ty úplně vyšuměli v historii. Zbylo tedy jenom Jižní království s Jeruzalémem. A teď bych použil moderní výraz proletářský zbytek Severního izraelského království, které tam Asyřané ponechali, aby vůbec v té zemi ještě někdo žil, tak smísili vzhledem ke své kolonizační politice s nově nastěhovanými mezopotámskými kmeny. A ty se rychle s původním obyvatelstvem smísili a navíc přijali izraelské náboženství. Pozdější Židé, když se vrátili z babylonského zajetí, ke kterému se ještě dostaneme, však jejich víru nikdy neuznali. Protože, to byl jejich důvod, přijetí izraelského náboženství tou směsicí pohanů a zbylého obyvatelstva zemi bylo prý diktováno pouze strachu ze lvů, kteří se v zpustošené zemi pochopitelně velice rozmnožili a na každém kroku ohrožovali lidi. Proto Židé považovali Samaritány za konvertity pouze z donucení, ale nikoliv lidmi, jak to obyčejně bývá, ale samou matkou přírodou. Napětí mezi Židy a Samaritány se stupňovalo v několika etapách. Když se zbytek Izraele vrátil z babylonského zajetí, zase číslo, v roce 538 před Kristem, Samaritáním údajně nabídli při obnovení zničeného jeruzalémského chrámu pomoc při stavbě. Ale Židé to odmítli. To Samaritány urazilo, proto se snažili s několika jinými společenstvími nežidovskými stavbu nějakým způsobem bojkotovat, znesnadňovat, znemožňovat. A v té době si postavili Samaritáni, když už tedy nesměli spolupracovat na obnově jeruzalémského chrámu, vzdorochrám. Nahoře, kterou všichni velmi dobře znáte, totiž z Evangelia, je to hora Garizím. Někdy taky čteme Gerizím, ale to přenecháme filologům. Garizím leží na západním břehu Jordánu ve střední Palestíně. Když Samařko, to byla další hrozná věc, dobyl muž jménem Jochanan Hyrkán, který byl exponentem židovské dynastie, pocházející z makabejského povstání, které bylo zpočátku velice úspěšné, tak Hyrkán vyplenil hlavní město Samaří a zničil přitom samaritánský chrám. Pochopitelně, že tato událost nastartovala mezi Samaritány a Židy o to větší otevřené nepřátelství. A teď se dostáváme k dnešnímu evangeliu. Když přezíraný Samaritán, tedy Ježíšovými posluchači, přezíraný Samaritán, zahanbuje židovského kněze a levitu, to je jako kostelník, demonstrují, řekl bych, rozestavěné figury příběhu, radikální humanismus, překračující uměle vytvořené hranice mezi lidmi. Nikoliv původ, to je to poselství, ale čin zde a nyní je rozhodující pro kvalitu člověka konkrétně, proto zasplní anebo nesplní přikázání lásky k bližnímu. Svatý Lukáš nabízí ještě jeden příklad ve prospěch Samaritánů. Když byly vyslyšeny prosby 10 malomocných o uzdravení, tak jediný, kdo se vrátil poděkovat, byl Samaritán, nikoliv 9 uzdravených Židů. Tedy zase poselství, nikoliv původ, ale schopnost být vděčný, a ta vděčnost je postavena na dvíře v divotvornou moc tohoto galilejského rabího, je rozhodující. A pak přicházíme k vrcholu Ježíšova pozitivního přístupu k Samaritánům. A to je, já věřím, že to všichni dobře znáte, rozhovor se Samaritánkou v Janově evangeliu. Tady zazní skutečně revoluční slova. Revoluční slova. A to nejenom pro biblického člověka, ale taky pro nás. Buďte tak laskaví, tohle si vezměte k srdci. Ta revoluční slova jsou revoluční taky pro nás. Týkají si se správného pojetí kultu. Pro pravé boží ctitele není rozhodující ani Jeruzalém, ani hora Garizim, ale klanění se v duchu a v pravdě. Co to znamená jinými slovy? Realizovat svůj život v pokud možno dokonalé podobě podle dosaženého stupně osobního duchovního vývoje. Není divu, že si pán Ježíš nakonec vysloužil podezření, že je taky sám Samaritánem a že je samozřejmě posedlý zlým duchem. A teďka velice smutný závěr historie. Tam totiž my, křesťané, hrajeme nechvalnou roli. Samaritánská historie bohužel nekončí, ale pokračuje střetnutím Samaritánů s byzantskými křesťany, tedy křesťany Východořímské říše s Cařihradem v čele. A to už máme 6. století po Kristu. To znamená, že to s naším evangeliem už vůbec historicky nesouvisí. Nebudeme hledat prvotního viníka. Zda křesťané, zda Samaritáni. Ale výsledek byl nejvýš tragický. Jako národ po tom střetnutí přestali Samaritáni existovat. Vymazaní z mapy. Zbylí Samaritáni, dneska je to počet několika desítek, na nejvýš stovek lidí, nikdy Židům neodpustili, že jim v tom strašlivém střetnutí s mnohonásobně mocnější Byzancí nepomohli. Ovšem tady se musíme ujmout omluvy pro Židy. V tom střetnutí by jejich vojenská pomoc nebyla měla absolutně žádný význam, poněvadž přesila byla příliš strašlivá. A tak bych řekl, že s načrtnutým dějinným pozadím, já nevím, jestli se mnou souhlasíte, teprve vychutnáme dnešní příběh milosrdného Samaritána. Ale nejenom na tom. Jeden biblista dokonce nabízí určité vystupňování výkladu tím, že kněz a levita nepomohli zraněnému z netečnosti, ale z náboženské obavy. Aby se totiž neznečistili mrtvolou, kdyby snad přepadený během jejich péče zemřel. Byl těžce zraněný těma lupiči. Pokud přistoupíme na takový výklad, tak máme před sebou krutou ironii na vrub zákona, který protiřečí pravému humanismu. A já bych skončil tím, co možná vy výborně znáte z denní četby Lidových novin. Nevím, jestli je odebíráte. V Lidových novinách se objevil článek, který sní o tom, teďka v rámci Cyrila Metoděje, jak by vypadala česká země, kdyby se Velká Morava udržela při životě. A takovou vizi snovou si ten autor, ten redaktor velice pochvaloval. On přímo říká, žádný Berlín s Adolfem Hitlerem, žádná Moskva s Josefem Stalinem, ale kdesi v dálce velice moudrá Byzanc, hlídající s ohledem na české zájmy náš mír a prosperitu. Ovšem my jsme viděli, že Byzanc dovedla být také velmi krutá. Na to doplatili Samaritáni. A tak nás dějiny učí, že kterákoliv říše, když ji šlápneme na kuří oko, abych tak řekl, neváhá sáhnout po odvetě z pravidla nepřiměřené, pokud k tomu má sílu a příležitost.